Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Еврорадио. Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации у твоим реальным житті.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Мы 24 годины в интернете и на спадорожниках.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Сябры, менавіта час ведаць, што адбываецца ў эфіры праграма «Еўразум». Самы той час, у якім мы распавядаем пра галоўныя падзеі, які адбываюцца ў гэты дзень у нашай краіне. Між іншага, Александр Лукашэнка зрабіў мэра сталіцы і кіраўнікоў абласцей генералами.
Ну, если гражданский будет командовать, ну, на мой взгляд, какое ему звание, хоть генералиссимус не присвоил, в военных вопросах, я думаю, он не совсем, в общем-то, соображает.
Пазбаўленыя міністэрствам юстыцыі ліцэнзіі адвакаты альбо не працуюць, альбо з'ехалі за мяжу.
Обновить лицензии можно только через 5 лет. Но я думаю, что и через 5 лет вряд ли кто-либо из них сможет пройти через это коллекционное сито. Полный запрет на профессию.
Ну и в ближайшую годину разом с Денисом Дзюбом и Олегом Барцевичем в программе «Евразум» живое включение суда над правооборонцем Олесем Беляцким. И первая новина нашего сегодняшнего «Евразума» — это, безумовно, другий день процессу над Олесем Беляцким, за яким сочись, ну, не только Беларусь, а, в принципе, весь свет, принамсі, ягоная правооборонная частка. Олесь Беляцкий, опроч того, что является керовником Центру «Вясна», так само вице-президентом Международной Федерации Правого Человека. З нами на наупростовой сувязі наш корреспондент Олесь Пілецкі, просто суда, які сочыць уважліва за гэтым працэсам. Привітанне, Олесь.
Привітанне.
Раскажы, што новага сёння адбылося вось у другі дзень працэса?
Сёння на працэсе выступалі сведкі, яны давалі паказанні. У першай частцы працэсу выступалі сведкі з падатковай інспекцыі, з Нацбанку. У другой частцы працэсу было больш цікавай, выступалі сведкі, якія фігуруюць акурат у тых скандальных вядомых дакументах з замежных банкаў. То бок, паводле тых дакументаў менавіта гэтым людзям Алесь Беляцкі пералічаў грошы. І гэта в асноўным праваабаронцы, то бок, ну, можна назваць, Таццяна Рабляка сёння была ў якасці сведку, сам быў гродзенскі праваабаронца Віктар Сазонаў. І вось следство спробовало высветлить у них, ну, что Беляцкий перелечал им гроши, какие это были докладные суммы, куда они шли. И все клетки спасывались фактически на артикул 27 Конституции Республики Беларусь, который позволяет человеку не свидетельствовать про самого себе. И потому что сегодня, натурально, в очень другой части разговора прокурора с соседками, была вельми короткой и вельми мало информации удалось ему отрывать от них.
Угу. Ну, так само, я ведаю, что выказывали свои, скажем так, ну, не то, что незадовольность, а свои критичные зауваги правооборонцы, которые пришли подтримать Олеся Беляцкого, у Темлику, его наиближайшие поплечники.
Так, ну, як я зазначу, прокурор не имел шмат информации от сетку, он был вымушен огучивать некоторые документы, которые находятся в материалах справы, на которых опирается обвинувачение, и в приватности один из попечников Олеся Беляцкого, правооборонца Валентин Стефанович, назвал эти документы не совсем докладными.
Позиция и следство не вытримливая, в принципе, никакой критики, она вельми слабая. Та доказная база, которая была представлена следствие группой целой, просто свидетельствует про то, что следствие проводилось вельми неякостно. Материалы, документы, которые не перекладены в полном объеме, причем дотычно вельми важной информации. Документы, которые сдобыты непроцессуальным шляхом в справе, находятся, как, например, сегодня Светку Колчину задавали питание относно неких расписок, ксерокопий, фотокопий, небыто здесь сдобыты бытых следствам по анонимной заяве когосьці у КДБ. Як он туды потрапіў, ніхто не ведае, не належным чынам не аформлены. Тое самае датычыцца дакумента на англійскай мове, які фігуруе ў матэрыялах справы ад нібыта Human Rights Defenders. Я думаю, што гэтыя матэрыялы проста не з'яўляюцца належнымі доказамі і не павінны судом улічваць гэтыя доказы. Тому ніяких доказів здійснення злочинства з боку Беляцького я поки що не бачу.
Це було меркування Валентина Стефановича, правоворонця ближайшого поклічника Олеся Беляцького. А ми протягуємо розмову з Олесем Пілецьким, нашим респондентом, який знаходиться на суді. Олесь, ось так само такі інформації з'явилися про те, що прокурор назвав центр «Вясна» правоохоўным, наприклад, альбо там запытываўся, як хадзілі сведкі за Алесем Беляцкім па грыбы. То бок нагадвае некі канфуз, ці некую камедыю, ці некампетэнтнасць гэтага пракурора. Што ты можаш на гэты конт сказаць?
Пазіцыя вінавачвання то не толькі дзіўная, але няпэўная. І пачаў за другі дзень. Могу хотя бы такие приклады привести, как свечу, это неполность позиции обвинувательной, позиции прокурора, то, что у всех дайнистых обороны задовольняют. Адвокат настолько уполнены у позиции, у собственной позиции обвинувательной, что у всех дайнистых, до вытания неких новых документов, ён можа як бы пераканаць суддзю ў тым, што яны неабходныя да далучэння да справы. Вось. Ну, мне складана сказаць, што будзе заўтра на працэсе, як будзе сябе паводзіць абвінавачванне, таму што сёння вось ужо пачалося абгучванне матэрыялаў справы і заўтра яно працягнецца. Адпаведна, пракурор гэта завтра і сьогодні ввечері, завтра прокурор буде якби основним особою на процесі.
Ну що ж, будемо уважливо за гэтым сачыць. Дякую, великий Олесю. Гэта був Олесь Пілецкий, наш корреспондент, який просто з залу суда сочыць за процесом над правоохоўцем Олесем Беляцким. Протягуємо нашу програму.
Блінк 182 і пісня Apple Night на хвалях Европейського радіо. Протягуємо огляд основних подій сьогоднішнього дня 3 листопада.
Еврорадио, злови свою хвалю!
Сябры, а мы у протяг правооборонной темы. Такая тема. Ведаем гісторыю, што пасля плошы, пасля 19 снежня, шмат хто з адвакатаў, якія абаранялі фігурантаў гэтай справы, страцілі свае ліцэнзіі, то бок афіцыйна, канешне, так не кажется, што яны страцілі за тое, што абаранялі фігурантаў справы 19 снежня, але ў прынцыпе з гэтай нагоды, ну, Павел Сапелка, вядомы усім, Алеха Геяў і шэраг іншых вядомых паважаных адвакатаў, дык вось Еўрарадыё вырашыла пацікавіцца іхным лёсам, таму што са стратай ліцэнзіі людзі дэ-факта страцілі права на прафесію. Ці знайшлі яны сябе ў іншай прафесіі, ці знайшлі яны ў Беларусі альбо за мяжой? Гэта высвятляў Дмітрий Лукашук.
Згодна з падлікамі Еўрарады, Мін'юст пазбавіў права на прафесійную дзейнасць 7 адвакатаў. Яшчэ 3 напісалі заяву па ўласным жаданні. З гэтых 10 чалавек толькі Валянціна Бусько была выключана са складу адвакацкай калегіі не за выкананне прафесійных абавязкаў, а за грамадзянскую пазіцыю. Яе затрымалі 19 снежня на плошчы ў Мінску. Ва ўсіх астатніх праблемы пачаліся з іх згоды абараняць удзельнікаў плошчы. Дакладней, паводле афіцыйнай версіі, у большасці выпадкаў адвакаты пацярпелі нібыта за тое, што дазвалялі сабе некарэктныя выказванні ў каментарах асобным СМІ. Паводле словаў юрыста беларуска-ахельсінскага камітэта Гары Паганяйла, пазбаўленыя ліцэнзій адвакаты згубілі магчымасць займацца сваёй працай як мінімум на бліжэйшыя 5 гадоў.
Обновить лицензии можно только через 5 лет. Но я думаю, что через 5 лет вряд ли кто-либо из них сможет пройти через это квалификационное сито для того, чтобы сдать соответственно квалификационный экзамен и получить право на занятие адвокатской деятельностью, получить лицензию. Полный запрет на профессию.
Покараные адвокаты, кажа Паганяйла, гэта выдатно разумеют и тому спробуют знайсти себе працу поза межами адвокатуры. Вось только доведаться, кто, як и где здолел уладковаться, опынулося непросто. Былы адвокат у Владимира Некляева Тамара Сидоренко на невызначенный час з'ехала за мяжу по уласных справах. Адвакат Ірыны Халіп Уладзімір Тоўсцік рушыў на пастаяннае месца жыхарства у США. Телефон оборонцы Андрея Санникова Паула Сапелки недосяжный. А вось Олег Агеев, які падчас суда абараняў экс-кандидата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча, застаецца на радзіме, як высветлілася, толькі таму, што выехаць за мяжу не мае магчымасці, не выязны, але думкі з'ехаць былі.
Былі, конечно, думкі.
І што вас стрымала?
Падпіска не выездзі.
А з якой нагоды, за што у вас падпіска? Яна звязана з вашай прафесійнай дзейнасцю?
Да. Исключительно.
Адвокат пакуль не здолеў нідзе працаўладкавацца і не верыць, што яму некалі ўдасца аднавіць ліцэнзію. На пытанне, на што ён зараз жыве, адказвае коротка – на заробленае за папярэднія гады працы. Нечаканы удар з боку Мін'юста стаў для родных Агеева сямейным. Ліцэнзіі страцілі яго маці Татьяна Агеева і жонка Зарына Залеўская. Яны таксама не знайшлі сабе іншага месца працы. Былы адвакат папрасіў не турбаваць іх телефонаваннями и пытаннями. Яны вельми балюше переживают страту магчимости займаться любимой справой. Такая ситуация с адвокатами, лічить Гары Паганяйла, дренно адаб'ецца на працы тих, кто еще мае магчимость займаться своей деятельностью.
Адвокаты запуганы, и вместо того, чтобы надлежащим образом осуществлять правовую защиту, они будут ориентироваться на то, как бы угодить властям, чтобы не попасть под жернова. Таким образом, права граждан не будут обеспечены в судебных процессах, не будет реальной защиты.
Поводле его слова, уже зараз шмат адвокатов отмовляются от удела у политичных процессах. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Еврорадио.
Вялікабрытанія рыхтуецца да ракетнага удару па Іране, а прэзідэнт Латвіі не ўхваляе ініцыятыву па наданні рускай мове статусу дзяржаўнай у сваёй краіне. Пра гэта і іншыя навіны ўжо зараз Аўгіня Манцавіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Вялікабрытанія рыхтуе планы ваеннай аперацыі на выпадак нанесення ракетнага удару па ядерных аб'ектах Ірана сіламі ЗША і іх саюзнікаў. ЗША і іх саюзнікі лічаць, што іранская ядерная праграма накіраваная на атрыманне ядернай зброі і маюць намер гэтага не дапусціць. Іран заяўляе, што яго атамная праграма мае выключна мірныя мэты. Міжнародны аэрапорт Варшавы-Акенці імя Федэрыка Шапена цалкам адкрыты для ўсіх тыпаў самалётаў пасля аварыйнай пасадкі Боінгу 767. Як паведаміў прадстаўнік прэс-службы аэрапорта, першым з Варшавы ў Брусэль вылецеў урадавы Эмбраер. Чакаецца вылет самалёта ў Быгаш, Данецк, Ерэван, Тбілісі і Ханой. Міжнародны аэрапорт Варшавы-Акенці быў зачынены больш за 33 гадзіны. Прэзідэнт Латвіі Андрэс Берзінш заявіў, што не ўхваляе ініцыятыву па наданні рускай мовы статусу другой дзяржаўнай у краіне. Па яго словах, дзяржаўная мова павінна існаваць як база, латышская – гэта аснова. Латвійскі лідар адзначыў, што ў паўсядзённым жыцці выкарыстоўвае рускую мову нячаста, аднак можа спакойна перайсці на яе. Сітуацыя на рынку працы ў Іспаніі зноў пачала пагаршацца. У трэцім квартале беспрацоўе вырасла яшчэ на 0,6% і дасягнула 21,5%. Такога высокага беспрацоўя на Пірэнеях не было апошнія паўтара дзесяцігоддзі. У Іспаніі зараз самы высокі ўзровень беспрацоўя сярод развітых краін. Ён больш чым удвая перавышае сярэдні па Еўропе. Нават у Грэцыі беспрацоўе істотна ніжэй, усяго 17,5%. Найбольшыя страты панеслі сфера аказання паслуг, будаўніцтва і сельская гаспадарка. Колькасць іспанскіх сем'яў, у якіх ніхто не працуе, вырасла за квартал на 57 тысячаў і дасягнула 1,4 мільёнаў. Сярод маладых іспанцаў беспрацоўе складала на канец верасня каля 46%. Аўгіня Манцэвіч, Даша Форман, Еўрарадыё.
Дрэнны той жаўнер, які не марыць стаць генералам, кажа старая вайсковая прымаўка. Ну а калі ты не жаўнер, і тым больш гэтым генералам стаць не марыш, усё адно станеш, кажа ўжо беларуская прымаўка, сябры. Прынамсі ёй. Ёю можна патлумачыць сённяшняе нечаканае рашэнне кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, які прызначыў званні генералаў-маёраў, мэру Мінска Мікалая Ладуцько, а таксама кіраўнікам абласцей. З чым звязанае такое рашэнне, ўжо зараз Дмітрый Лукашук.
А 3 листопада мэр Мінська Миколай Ладудько і старшині аблвиконкамов мають повне право на штани з лампасами. Керівник країни скористався правом головнокомандуючого і надав їм званні генерал-майоров. Єврорадіо поцікавилося у керівника прес-служби Міністерства оборони Володимира Макарова, чи дозволяє військовий статус давати такі високі званні людям, які не знаходяться на діючій службі. Нас супокоїли. Бували і більш цікаві претенденти в історії. Правда, які, суразмовця Єврорадіо не удокладнив.
Прецеденти в історії є саме интереснейший по этому поводу. Что касается нас, то здесь делается все в соответствии, точно в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Вот только назвать конкретный законодавчий акт ці артикул у докладной отповедности, з яким отбылося такое надання, не здолів. Зато и керовник пресс-службы упевнил, что зараз новоспеченные генералы мают полное право носить генеральскую форму с лампасами, золотыми погонами, все, як має быть. Официально надання войсковых званий чиновникам тлумачится тем, что яны керуют советами обороны отповедных регионов, а старшиня Мингарвиконкама Миколай Ладудько має право разгортывать территориальную оборону. Правда, попередній поінформувавши керівника країни. Одине, з біографії столичного мера, розміщеної на сайті Мінгарвиконкама, не бачно, чи служив Ладудько увогуле у війську. Генерал у відставці Валерій Фролов моцно сумняється у тим, що чиновника можна допускати до командування територіальної оборони.
Погони то не дають уміння командувати там. Руководить с военной точки зрения. Тот, который будет командовать войсками, вот он должен находить разумное понимание, как военный человек, с гражданским этим руководителем города Минска, чтобы действительно эту территориальную оборону каким-то образом, ну, на достойном уровне, так сказать, обеспечить. Но если гражданский будет командовать, ну, на мой взгляд, какое ему звание, хоть генералиссимуса не присвоив, в военных вопросах, я думаю, он не совсем, в общем-то, соображает.
І додає, що офіцери діючої армії наурад ці з розумінням і радістю усприймуть гетеє присвоєнні. До речі, якоє звання зараз має діючий керівник країни, докладно висвітліть не удалося, бо головнокомандуючи – гета посада, так би мовіть, переходячая. Прийде новий чоловік на місце керівника країни, і он стане головнокомандуючим. У сувязі з гетим невідомо, ці будуть зараз усі новопризначені керівники областей автоматично становиться генерал-майорами. І ці будуть такого звання позбавлять тих, хто з гетої посади пойде. Дмитро Лукашук, Єврорадіо.
Дякуємо, Дмитро. Ну що, сябры, як можна подсумовувати гэта коротка? Хутка війна? Ідемо рыць з Дзянісом акопы. Один день життя Івана Дзянісовича. Так ось хочеться покласти назву класичного літературного твору у новий контекст. І так само вона справджується. З іншого боку, нема ніякої турми, тому що свій день люди проводять на волю. А маю на увазі я, сябры, таку цікаву ініціативу, яка у благосфери російської і білоруської так само популярна. Один день з моєго життя. Де люди нік цікаво, адмислово проводять свой день максимально яскраво, и потом максимальную колькость фотоздымков выкладаюсь у интернет, делячися своими уражениями колеровыми с іншими корыстальниками и сябрами гэтай суполки. Больш подробязна про такую инициативу, наво што яна паўстала и чаму люди так ёй цікавятся и инспируются. Евгений Манцевич.
Еврофокус.
Больш за 20 тисяч чоловік долучилися до масової прояви ексгібіціонізму у інтернеті. По прикладі американської суполки, у рускомовному сегменті живого журналу з'явилося ком'юніті «Один мой день». Тисяча користальників з усього світу діляться у їм приватними подробязностями свого дня у фотоздимках. Найбільшою популярністю користаються професійні дні, говорить створальниця суполки Ганна Ган.
У нас був день медиків, коли іменно врач, який працює на скорій, снимала свой день, и это очень интересно было, потому что посмотреть на профессии изнутри, вот как проходит там день врача, как проходит день ветеринара, как проходит день бухгалтера, как проходит день, я не знаю, спасателя. Это же все безумно интересно.
Пішуть у суполку «Один мой день» і люди, які живуть у Великобританії чи Германії, Польщі чи Канаді. А ось дні з подорожжя модератори ком'юніті не пропускають.
З путешествиями така ситуація, що кому-то вони дійсно дуже подобаються, але більшість користувачів до цього читателі відносяться не зовсім позитивно, тому що вся концепція сообщества строїлась на тому, що ми іменно публікуємо такий «Один день із реальної житті», показати, як ти живеш, ну, показати свої радості, горести, показать реально вот кто ты, что-то, чтобы можно было увидеть за одним прожитым днем реального человека. А когда мы публикуем там посты из Турции, ну вот я говорю о людях, где ты лежишь на пляже, это не твой образ жизни, ты не живешь так каждый день.
Модеруются так само и занадто щирые записи. Так не допускаются до публикации посты с выявами оголенных людей. Бывали выпадки, коли батьки спробовали зместить у ЖЖ фотоздымки своих оголенных детей-школьников. За такие здымки суполку могли б зачинить по обвинувачению порнографии. Однак здарається, що часом люди хочуть поділитися і більш шокуючими фото.
Мы не пропускаем, у нас так наше сообщество могут читать дети, то эти посты, которые читатели их никогда не увидели, у нас были, да, там, с отрезанными руками.
Варто додать, что не глядячи на то, что в суполку «Один мой день» выходит больше за 20 тысяч человек, больше из них все ж таки отдает перевагу маукливому читанию и назиранию. Таким чином можно сделать выснову, что воеристы в интернете все ж оказалось больше за эксгибиционистов. Але в каждом разе яны знайшли одно одного. Евгений Манцевич, Еврорадио.
Дякую, Евгенія. Уже праз некалькі хвилінаў, пераходзячы плаўна, дзякуючы гэтаму матэрыялу, да больш лайтавай часткі нашай праграмы, пра то, як не адзін дзень, а бліжэйшыя некалькі дзён цікава можна правесці, схадзіўшы на некія цікавыя тусоўкі. Даша Форман хутка з'явіцца ў нашым эфіры.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Афіша.
Тихо, это афиша от Еврорадио. Презентация нового альбома здоровых лосёв IQ-48 под названием HMR, то бок Heavy Metal Rock, пройдет 4 листопада у Минском клубе Republic при поддержке гурта «Разбитое сердце пацана», а так само инших зорных гостей. Релиз альбома так само отбудется 4 листопада на музычных лейблах BMA и Vigma. Продаж первых особников будет ожидаться непосредственно на презентации этого альбома. Тому запрошаем вас на концерт «Пошаток» 19-й. Музычны калектыў пад правадырствам галівудскага прыгажуна Джареда Лета ўжо гатовы вас здзіўляць і радаваць. Усё гэта адбудзецца 4 лістапада на адной з найбуйнейшых плясовак сталіцы, куды ўпершыню ў Беларусі прыедзе шыракавядомая група 30 секундаў да Марса. Выбітныя прадстаўнікі музычнага напрамку, вядомага як разумная альтэрнатыва, наведаюць нашую краіну ў рамках тура ў падтрымку свайго альбома «This is War». Пачатак канцэрта 19-й. У лістападзе група «Everything is made in China» прэзентуе сінгл з новага альбома, які хутчэй за ўсё выйдзе ў 2012 годзе. 5 лістапада яны выступяць у Мінску. Клуб «Рэбаблік» пашара канцэрта 19-й. 5 і 6 лістапада ў Мінску пройдуць акустычныя кватэрнікі ад салістаў групы «Botanic Project». У праграме любімыя песні ботанікаў, каверы на рэгі-хіты і барабаннае шоу на разагрэве. Запрашаем вуліца Слабадская, дом 159, кватэра нумар 10, а пачатак 19-й. Вялікі канцэрт «The Beatles Republic» – гэта мерапрыемства, прысвечанае легендарнай ангельскай чацвёрцы. Прыходзьце на канцэрт вечарынку, каб акунуцца ў атмасферу 60-х гадоў і пачуць песні «The Beatles». У гэты вечар для вас выступяць «Artifact», «Love Is» і «The Apples». Пачатак о 19-й. Іншыя падзеі на нашых старонках euroradio.by і euroradio.fm. Заставайцеся за фішы ад Еўрарадыё, каб ведаць болей.
Мост настрою.
Сябры, ну і падводзім вынікі нашай сённяшняй праграмы «Еўразум». Размаўлялі мы пра тое, што Александр Лукашэнка зрабіў мэра сталіцы і кіраўнікоў абласцей генераламі, да не проста генераламі, а генерал-маёрамі. Пра тое, што пакараныя міністэрствам юстыцыі адвакаты альбо не працуюць, альбо з'ехалі за мяжу, а таксама пра другі дзень працэсу па гучнай справе над праваабаронцам Алесем Бяляцкім. А мы, Алег Барцевіч і Дзяніс Дзюба, з вамі развітваемся. Бывайце.
Пакуль. Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.